Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa toimittaja Pajunen ja parvisängyn alla dosentti Heikkinen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Ja hyvää vappua.
No, kiitos samoin.
Käynnissä ei ole mikä tahansa Politiikka Radio, vaan Puheet päreiksi virtuaalivappu special tai etävappu special. Niin mitä sä Vesa nyt oikein tuumiskelet, kun on tämmöiset kummalliset ajat käynnissä, niin pihiseekö tässä virtuaalivapussa riittämiin poliittista korviketta työväen ja ylioppilaiden juhlaan?
Ei. Ei. Kyllähän siis perinteisesti tämä vappumeininki on ollut sitä fyysisten lähikontaktien meininkiä, että kyllä tämä nyt on niin kuin väljähtänyt versio, tämä virtuaalivappu valitettavasti. Tässähän sosiaalista kontaktia toki otetaan monella tavalla, mutta fyysinen kontakti jää sitten vähemmälle. Saas nähdä, miten ihmisten pää nyt kestää tämän, kun vapusta pitää selvitä tällä tavalla.
Niin, missä on virtuaalivapun joukkovoima?
No sehän taitaa olla siellä verkossa. Monenlaisia virtuaalitilaisuuksia tulossa ja kyllähän ihmiset varmaan menee seuraamaan niitä. Mitäpä sitä muutakaan tekisi?
Niin. No joo, mitäs kaikkea poliittista häppeninkiä tässä virtuaalivapussa on menossa? Kaiken näköistä on. Jos nyt katsotaan näitä puolueita ja puoluejohtajien tilaisuuksia, niin keskustalla on K-studiota. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni puhuu K-studiossa tällaisen parituntisen K-studion päätteeksi. Okay. Torstai-iltana, eli vappuaattona. Ja nythän tietysti on mainittava sekin, että kun nyt ihmiset, te siellä olette vapunpäivää viettämässä virtuaalivapuissanne, niin mehän äänitellään tätä meidän omaa virtuaalivappua nyt näin vappuaatto aamupäivällä. Mm-hmm. Eli nämä puheenjohtajien virtuaalivapputilaisuudetkin ovat tätä tehdessä vasta edessäpäin. Halla-Aho esiintyy perussuomalaisten YouTube-kanavalla vappupäivänä iltapäivällä ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne. Antti Rinnehän on siis edelleen SDP:n puheenjohtaja.
Niin monelta unohtuu.
Todella. Niin hän puhuu demareiden virtuaalivapussa Käppylän työväentalolla. Mutta sitten kyllä ihan rivikansanedustajatkin viettää virtuaalivappua. Nimittäin tiedätkö, mitä kansanedustaja Mikko Kärnä tekee?
Kärnähän menee tuonne yläperälle ja tekee hemmetin ison nuotion, varsinkin jos on metsäpalovarot. Ai niin, mutta siellähän on hankia vielä, metrin hanget. En mä tiedä. Jotain kuivaa lihaa se syö jossain ja mussuttaa.
No itse asiassa hän arpoo virtuaalivappuunsa osallistuneille kuivalihaa.
Arvasin, että kuivaliha liittyy jotenkin.
Se on kuulemma hyvää lääkettä siis vappua seuraavaan masennukseen tai muiden olotilojen parantamiseen, mutta siis Kärnä juhlii etävappua yhdessä Kekkosen kanssa.
Onko Kekkosen kansallispuistossa vai?
En usko. Mä luulen, että hänellä on joku sellainen Kekkosen rintakuva tai joku muu vastaava, jonka Kärnä nyt aikoo sitten lakittaa, kun tämä lakitusperinne Helsingissä tietysti Mantan lakitus, niin Kärnä lakittaa nyt sitten Kekkosen patsaan. Mutta tällainen häppeninki on Mikko Kärnä.
Onko se kilpaileva tälle K-studiolle? Tämä Kärnän oma K-studio. K-studiosta tuli muuten mieleen K-linja, että onko se Kulmuni, vedetäänkö K-studiossa K-linjan mukaisesti vai minkään linja? Tapahtuuko tämä K-studiokin muuten siellä YouTubessa?
Itse asiassa sitä en tiedä, mutta perussuomalaisethan on, heillä on YouTube-kanava. Ja ihan hyvä huomio tämä, että mikä linja keskustassa kulloinkin vallitsee. Sehän on kriittinen kysymys ollut keskustassa, että ollaanko K-linjalla vai V-linjalla vai millä linjalla.
Joo, ja kyllähän vasemmistokin viettää virtuaalivappua. Taisin tuossa kattelin vähän noita verkkosivuja, ainakin Vasemmistoliitolla oli virtuaalivapputilaisuus myös jossain. Ja sitten mä ymmärsin, että myös SKP:llä oli. Itse asiassa täytyy muistuttaa tästä, että tämähän on hirveän pitkä traditio, eli työväenvappujuhlia on järjestetty Helsingissäkin vuodesta 1890 alkaen.
130 vuotta.
Niin, ja siihen on aina liittynyt oikeastaan, että onko tämä nyt ensimmäinen kerta, kun tätä fyysistä kontaktia rajoitetaan tällä tavalla suoraan. Toki erilaisia kieltoja on ollut, mutta nytkin esimerkiksi nämä kommunistit, niin kuitenkin jonkin verran tätä fyysistäkin on. Mä luin sieltä heidän nettisivuiltaan, että käydään kuitenkin punaisten haudoilla. Mm-hmm. Joo, ja siinä oli kai alle 10 hengen delegaatio käy siellä.
Eli kaikki on... SKP:n äänestäjät.
No, tuo nyt oli.
Sallittakoon vappuna tällainen hirtehinen huumori myös, eikö totta?
Kyllä, kyllä. Ei, joo, ilman, mutta heitä varmaan itseäkin naurattaa hirveästi tämä. Ja sitten on kuin historiakävely vuoden 1918 tapahtuma paikoilla, mutta kyllä tässä kommunistitkin kovasti muistuttelivat sitä, että pidetään viranomaisten käskyistä ja neuvoista ja ohjeista ja suosituksista kiinni.
Kyllä, kaikennäköistä poliittista happeningiä virtuaalivapussa piisaa. Se on hieno juttu, koska vappuhan on poliittinen juhla, on se tietysti myös kevään juhla. Mutta kuten todettiin, niin SDP:n puheenjohtajahan on edelleen Antti Rinne. Pääministeri on sen sijaan Sanna Marin. Ja Sanna Marin tavallaan avasi tämän virtuaalivapun poliittiset puheet keskiviikkona eduskunnassa, kun oli pääministerin ilmoitus.
No mitä hän ilmoitti?
No hän ilmoitti koronakriisin hoidosta.
Onko se hoidettu nyt?
No sitä eduskunnassa pohdittiin, että miten se on. Tämä on tietysti oli poikkeuksellinen pääministerin ilmoitus ihan ensinnäkin siitä johtuen, että tupahan ei ollut täysi. Yleensähän pääministerin ilmoituksessa tupa on täysi, mutta nyt kun eduskunnassakin pidetään fyysistä etäisyyttä, niin istuntosalihan ei pakata tupaten täyteen. Joo. Mutta sen lisäksi tämä keskustelu oli hyvin rauhallinen kyllä. Okay. Eli kuten sinäkin tiedät, olemme tässä vuosien saatossa monta kertaa analysoineet pääministerin ilmoituksia ja lähes poikkeuksetta ne on ollut aika niin kuin latautuneita.
Kyllä.
Mutta nyt ei ollut.
Eikö oppositio esittänyt tätä kritiikkiä, että sehän lähti Petteri Orvon pyynnöstä, ilmoitusta ihan pyysistä, eikö vaan? Että mitäs, eikö sieltä sitten tullut tätä tavallista liturgiaa, että liian myöhään ja liian vähän ja väärällä tavalla ja tieto ei ole kulkenut ja viestintä on heikkoa. Ja tämä valituslistahan on ollut pitkä tässä viime viikkoina.
Kyllä siellä kritiikkiäkin totta kai esitettiin, se on selvä asia. Ja tivattiin hallitukselta parannuksia näihin toimenpiteisiin, mutta se yleissävy on joka tapauksessa oli toisenlainen kuin mitä se on ollut tähän saakka näissä pääministerin ilmoituksissa, nimenomaan koska ovat olleet tähän saakka hyvinkin tällainen latautuneita, että kun sieltä katsoo tästä, siis totta kai siellä oli paljon erilaisia puheenvuoroja ja keskustelu on pitkä, sinne mahtuu kaiken näköistä, mutta sieltä nousi tietyt tämmöiset, niin kuin sanotaan, highlightit esiin, siis tavallaan siellä oli jossain määrin viritystä tällaisen niin kuin talvisodan yhteishengen nimiin, siis ihan kirjaimellisestikin. Muun muassa siis oppositiokansanedustaja Antero Laukkanen, hän on siis kristillisdemokraatti, niin hän puhui aivan suoraan talvisodan hengestä ja totesi, että koen, että tehtävänä on kansanedustajana taistella kuin talvisodassa yhteisessä hengessä. En koe, että tehtävänäni on etsiä hallituksen toimista heikkoja kohtia. En pysty mitenkään rehellisesti sanomaan, että tässä olisi toimittu mitenkään huonosti. Oletko niin. siis milloinkaan kuullut Suomessa oppositiolta tällaista lausetta? Tämä on aivan poikkeuksellinen.
Siinähän oli pieni hetki, kun tätä koronakriisiä alettiin käsittelemään eduskunnassa ensimmäisiä kertoja, jolloin tämä talvisodan henki oli hyvinkin vahvasti esillä ja ollaan kaikki niin kuin samalla puolella. Mutta sitä ei monta päivää kestänyt, kun sitten oppositio ryhdistäytyi ja alkoi tullakin aika paljon kritiikkiä. Mutta kyllä niitä tämmöisiä sovittelevia puheenvuoroja toki kuulee aina silloin tällä, mutta tulee yleensä joskus sitten ilta myöhään, että ei parhaaseen katseluaikaan, eikä näissä sanotaanko kaikkein merkittävimmissä keskusteluissa, joita suuri joukko suomalaisia seuraa. Että kyllähän toi vähän poikkeuksellista kuulostaa, mutta ei nyt täysin tavattomalta.
Se, mikä tässä on erityislaatuista nyt, ainakin nyt näissä viime aikoina, on se, että tämä ei ollut ainoastaan siis tämmöinen niin kuin sovitteleva kädenosoitus oppositiolta hallitukselle, vaan tämä oli suorastaan niin kuin määräys. Siis sen suhteen, että en koe mitenkään, en pysty mitenkään rehellisesti sanomaan, että tässä olisi toimittu mitenkään huonosti. Siis oppositiokansanedustaja suorastaan käskee salissa tukemaan hallitusta. Mielestäni niin. Tämä on tosi poikkeuksellinen puheenvuoro oli, ja se oli hyvin kohosteinen tuossa. Se tuli siinä sen keskustelun loppupuolella, mutta tämä keskusteluhan oli muutenkin niin kuin pääministerin ilmoitukseksi niin aika napakka. Todennäköisesti tämä hallituksen aikataulukin vaikutti siihen, koska hallituksella oli tämä koulukeissi neuvottelu illalla edessä vielä, niin se vedettiin aika parissa tunnissa pakettiin suurin piirtein tämä koko juttu.
Nämähän pitää aina tietysti tulkita siinä tilanteessa ja sitten vähän laajemmissa tilanteissa, eli konteksteissa, niin kuin me kielen tutkijat sanotaan, niin käsittääkseni Marin hyvin avoimesti tuossakin ilmoituksessa tunnusti, että hallitus on tehnyt virheitä. Ja tässä viranomaistoiminnassakin on tehty virheitä. Ja toinen tärkeä asia on se, joka liittyy tähän puheenvuoroon, on se, että ei ole sellaista tietäjää, joka tietäisi, että mikä olisi ollut oikea tapa menetellä tai mikä on tulevaisuudessa se aivan oikea tapa menetellä. Että tavallaan ollaan semmoisessa tilanteessa, että väärin oikein menettely, tavallaan tämmöinen jatkumo, niin se on hirveän vaikea. Tehdään ratkaisuja siinä tilanteessa, mitkä ajatellaan, että ne olisi kaikkein järkevimpiä. Että siinäkin mielessä, kun sitten miettii tämmöisiä yksittäisiä, että rehellisesti sanoen en minäkään pystyisi sanomaan, mikä on oikein tai väärin, tai että hallitus on menetellyt väärin, niin mun mielestä se pitäisi olla melkein jokaisen kansanedustajan lauseena. Että kun ei kellään ole sitä viisasten kiveä tämän ongelman ratkaisemisessa.
Ehkä tämä onkin, osaltaan saattoi ollakin Antero Laukkaselta tämmöinen jopa hieman turhautunut puheenvuoro, että
varmasti.
Kun tilanne on tämä, niin herätkää, nähkää nyt, missä me olemme. Että nyt vaaditaan toisenlaista poliittista toimintatapaa myös eduskuntatalossa. Luultavasti jotenkin tähän suuntaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No joo, sen verran vielä tästä pääministerin ilmoituksesta. Totta kai kun on kysymys pääministerin ilmoituksesta, niin tokihan tietysti pääministeri itsekin siellä puhui.
No niin, ja hän esiintyi vakuuttavasti kuten aina.
No joo, siis sinähän tiedät varsin hyvin tämän Marinin tauotetun puheen.
Mm-hmm. Jokainen sana korostuu hyvin vahvasti ja selkeästi.
Näin tekee. Joo, siis Marin todella siis sekä aloitti että lopetti tietysti tämän pääministerin ilmoituksen. Ja erityisesti tämä lopetus oli kyllä niin kuin, tästä tuli oikeastaan mieleen pikemminkin niin kuin leipäpapin saarna.
Okei.
Mä en tiedä mitä sä ajattelet, jos mä tässä vähän demonstroin tätä Marinin keskustelun lopetusta, niin se meni jotenkin tähän tyyliin, että mistä ovat virheet johtuneet? Meillä on ollut operatiivisessa toiminnassa monia ongelmia. Eivät nämä ole uusia asioita. Nämä ovat vanhoja asioita. Organisaatiorajat tuottavat meille paljon haasteita. Tehdään inhimillisiä virheitä. On tehty myös erittäin vakavia virheitä. Kannan siitä itsekin huolta. Ihmisten henkisestä hyvinvoinnista. On kysymys lasten tilanteesta. On kysymys ikäihmisten tilanteesta. Aamen.
Kiitos, hyvä esitys. Tässä on nyt vähän, miten mä nyt sanoisin, Mariniahan on kovasti kehuttu siitä yli puolueen rajojen, että hän pystyy viestimään selkeästi ja asiallisesti ja rauhallisesti. Mutta mä oon itsekin pikkasen tuossa alkanut joihinkin kohtiin kiinnittää vähän huomiota, että jos poliittinen johtaja latelee itsestäänselvyyksiä vakuuttavasti, rauhallisesti, niin onks, ja se mikä on ehkä se ongelma tässä, että pitääkö nämä asiat ikään kuin paikkansa, että pitäisikö tässä jotenkin niin kuin kriittisiä kysymyksiä esittää, ja onko esimerkiksi oppositio sitten pystynyt esittämään näitä kriittisiä kysymyksiä, mutta jos vedotaan esimerkiksi lapsiin ja kaikkien tekemiin virheisiin ja kaikkien huoleen ja tämän tyyppiseen, niin minkälaista poliittista keskustelua se oikeastaan on? Vai onko se enemmän sitten tämmöistä perinteistä ikään kuin tunteisiin vetoavaa, vaikuttamaan pyrkivää puhetta? Eli monesti suoraan sanottuna niin mä oon itse miettinyt sitä, että okei, kaikki tästä on samaa mieltä, mutta tarviiko sitä nyt tässä sanoa, mitä te oikeasti aiotte tehdä? Ja tästä mä voisin ehkä ottaa aasinsillan tähän toiseen asiaan, mikä oli eilen esille, mikä ei sujunut rauhallisesti. On tämä koulujen avaamiskeskustelu, joka niin kuin ainakin sosiaalisessa mediassa räjäytti valtavan tunteiden kirjon. Siellä monet hurras, hienoa, mahtavaa, lapset täällä tuulettaa ja sitten toiset, että tämä on niin kuin maailmanloppu ja kuolemantuomio. Että todella meni rajuksi se keskustelu. Ja siinä tiedotustilaisuudessa, jos voidaan siirtyä siihen, niin Li Andersson ja Sanna Marin esiintyivät tapansa mukaan erittäin vakuuttavan oloisesti, rauhallisesti ja hyvin valmistellen. Mutta erityisesti siinä minulle tuli mieleen, että puhuvatko he totta ja mihin tämä perustuu ja mitä kielellisiä valintoja ja mitä retorisia valintoja he käyttävät. Mä tuli välillä vähän jopa suorastaan sellainen orwellmainen olo, että väitetään mustaa valkoiseksi. Kun sanotaan esimerkiksi, että koulujen avaaminen on turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle. Siis turvallinen tarkoittaa tässä, että ei me oikeasti tiedetä, onko se turvallista, ja se saattaa olla monelle jopa ei-turvallista.
Niin kuin Orwellilla.
Niin kuin siis, niin sota on rauha ja rakkaus on viha ja niin edespäin. Eli tavallaan niin kuin sana turvallinen, niin kuin mä huomasin erittäin raivostuneita reaktioita sosiaalisessa mediassa. Että mistä hallitus voi tietää, että se on turvallista. Ja tämähän Andersson vetosi tähän terveysviranomaisten näkemykseen. Terveysviranomaisten näkemys. Ei siitäkään asiasta ole varmaa tietoa. Erilaisia tutkimuksia on, jossa kyllä kerrotaan myös sitä puolta, että myös lapset sairastuvat, myös lapset tartuttavat tautia. Koulutiloissa on huono ilmanvaihto, ihmisiä pakkautuu paljon ihmisiä pieniin tiloihin, läheiseen kontaktiin. Mä ymmärrän hirveän hyvin ne huolet, mitä tässä on esitetty, myös sitten niin kuin koululaisten omaisten ja tarkoitan koko kouluväkeä, myös opettajat ja muu henkilökunta. Sitten toinen kysymys oli tämä, kun vedotaan tähän välttämättömään perusteeseen. Andersson sanoi tviitissäänkin, että välttämätöntä perustetta lähiopetuksen keskeyttämiselle 13.5. jälkeen ei enää ole. Mikä tämä välttämätön peruste on lähiopetuksen keskeyttämiselle?
Se on juridinen perustelu.
Niin, mutta tässähän vähän niin kuin tässä tiedotustilaisuudessakin ikävällä tavalla ikään kuin dissattiin tätä etäopetusta. Eihän lapselta ole viety oikeutta oppimiseen, vaikka tämmöistä väitettä, niin kuin, tai ei ole rajoitettu sitä oikeutta. Andersson totesi, että lasten ja nuorten oikeutta oppimiseen on ollut välttämätöntä rajoittaa. Niin onko sitä nyt sitten kuinka rajusti rajoitettu, kun tiedot sitten kentältä kertovat, että se etäopiskelu on sujunut hirveän hyvin monissa paikoissa. Että tässä on vähän tämmöistä, tulee tämmöistä pientä orwellilaista aatosta, että jos tilanne on mutkikas, miksi se esitetään yksinkertaisena? Jos tilanne on mutkikas, eikö ministereiden vastuulla olisi esittää se myös mutkikkaana? Eikä ikään kuin vedota terveysviranomaisten näkemykseen. Tässähän kävi nyt niin, että lastenlääkärit ja infektioasiantuntijat niin kuin päätti siitä, millaista kouluissa on se elämä. Oli huvittaviakin heittoja, että sit pidetään turvavälit kouluissa ja vapaana oleviin tiloihin viedään porukka, missähän ne on ne vapaana olevat tilat ja tämän tyyppisiä. Että mä ymmärrän hirveän hyvin sen, myös sen raivon, mikä tästä päätöksestä syntyi. Ja tässä tietysti sitten voi nähdä myös sen, että tämä avauskeskusteluhan on nyt vahvistunut koko päivä päivältä. Sitä ja tätä aletaan avata. Se ehkä alkaa näkyä muutenkin sitten ihmisten käyttäytymisestä, ehkä jopa tässä vappuna. Nyt ajatus on se, että joko se, että tilanne on niin kuin voitettu, tai se, että ihan sama, että ei me tälle kuitenkaan tälle virukselle voida mitään, että se tulee, jos on tullakseen. Tämä on todella kiinnostava nämä hallituksen tiedot. Siis monet kehuu, että kuinka vakuuttavaa, hienoa ja asiantuntevaa esiintymistä ministereiltä. Sitten monet kritisoi sitä, että heitetään suorastaan niin kuin tämmöisiä yleistyksiä, joilla ei ole välttämättä niin kuin tieteellistä eikä muutakaan kunnon perustetta. Ja tämä lakiin vetoaminenkin on kysymysmerkki, että välttämätön peruste lähiopetuksen keskeyttämiselle, niin sitä ei mukaan enää olisi. Millä tavalla tilanne on muuttunut siitä 18.3. tilanteesta? Nythän on paljon enemmän mahdollisesti sairastuneita ihmisiä kuin silloin. Ja nythän voi ajatella, että se näkymä on se, että se lähtee nyt sitten, kun kouluja avataan, niin taas aika tehokkaasti leviämään se tauti.
Joo, tuohon
tilaisuuteen. Anteeksi saarna, niin sanon tähän nyt aamen.
Tästä mennään nähtävästi saarnasta saarnaan. Pääministeri saarnasta tosentiin saarnaan. Niin ei se mitään, sehän sopii. Seurakuntahan tietysti aina vaan sitten ajattelee näistä saarnoista omia aatoksiansa ja että mitähän se nyt tuolla pappi oikein mahtaa mutista, mitä se nyt minun tilanteestani tässä yhtään mitään ymmärtää, mutta Ristiriitaisesti kyllä otettiin vastaan tämä päätös tästä koulujen avaamisesta. Se on varsin totta. Ja tuossa oli kyllä ristiriitaista meininkiä tuossa tiedotustilaisuudessakin, että ihan alkaen siitä, että jotenkin siis sekä Andersson että Marin molemmat niinku esiintyvät niinku aivan niinku leimallisen rentoutuneen oloisena. Siis jatkuvaa hymyilyä. Aivan jatkuvaa hymyilyä. Että mä en tiedä, oliko siellä nyt sitten vappuskumpat jo korkattu vai mikä ihme oli. Vai oltiinko vaan niin helpottuneita siitä, että nyt vihdoinkin ollaan tässä tilanteessa, että voidaan ruveta niin kuin avaamaan koulua. On se tietysti niin kuin inhimillinen selitys sekin niin kuin ministerille, että kieltämättä, että kyllähän toi viisikko on ollut äärimmäisen kovan prässin alla tässä tilanteessa. Että ymmärtäähän sen, että pieni helpotuksen huokauskin voi päästä ja se saattaa näkyä sitten tiedotustilaisuudessakin tuollaisena niin kuin hyvin, hyvin rentona olemuksena. Mutta oli kyllä todella rento olemus kyllä. Ja sitten kun miettii, että miten tavallaan ristiriitaisia ajatuksia ihmisillä joka tapauksessa on tästä päätöksestä, niin siinä oli kyllä niin kuin omatkin aatokset vähän sekapikku sillit suolassa.
Tässähän oli monenlaista. Siis varmaan se on sitä tavallaan helpotusta, että nyt ollaan jo tässä avaamisvaiheessa. Ja mä näen tässä pitkän niin kuin, että kuinka nopeasti aletaan sitten kaikkea muutakin avaamaan. Ja tämä oli nyt tavallaan niin kuin avaus näille avaamisille, joka todennäköisesti aika pian johtaa siihen, että aletaan muutakin toimintaa avaamaan. Mä vaan ihmettelen sitä, että miksi tätä ei niin kuin voi pohdiskella ääneen esimerkiksi ministeritasolla, että okei, todennäköisesti suuri joukko suomalaista tulee sairastumaan ja ei ole mitään niin kuin taloudellisesti järkevää pitää Suomea tällä tavalla suljettuna, koska mä näen kuitenkin tässä sitten lopullisena motiivina on tämä vasemmistoministerille erityisesti tietysti tärkeä työpaikat ja varmaan yrittäminenkin ja kaikkien yritysten ja työntekijöiden tilanne. Että tässähän esitettiin motiivina tämä syrjäytyneiden lasten tilanne, joilla on kotona vaikeaa olla. Niin mä vaan ihmettelen, että miten 11 päivää koulussa muuttaa tämän tilanteen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No joo, saapa nähdä, miten muuttaa. Täällä puheet päreiksi kaksikko, dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen viettävät virtuaalivappua. En tiedä, tämä puhe koulujen avaamisesta ei ehkä kuulosta virtuaalivapun viettämiseltä, mutta uskokaa tai älkää, sitä täällä tehdään. Lähestulkoon tötteröt päässä.
Mutta olihan siinä mun vappupuhe, joka koski koulujen avaamista.
Joo, ehkä juuri näin.
Pitäisikö puhuakin puheista?
Nimenomaan, joo. Mennään enemmän tänne ihan perinteisen vappupuheen linjalle nyt näistä päivän polttavista saarnoista. Eli virtuaalivappuun kuuluu tietysti puheet niin kuin normaalinkin vappuun kuuluu. Siis vappuhan tietysti joukkovoiman näytös aina ollut. Ja tässä on monenlaisia vappupuhujia ollut vuosien saatossa, ja meillähän on tietysti monenlaisia vappupuhujia nyt tässä virtuaalivapussakin, niin analysoidaan vähän tätä kokonaisuutta, että mehän ollaan tässä nyt puheet päreiksi tiedotustoimiston toimesta niin heitetty verkkoja vesille ja saatu nyt niin kuin näiltä nykyisiltä poliittisilta johtajilta tällaisia ennakkospiikkereitä näistä heidän omista vappupuheistansa. Eli kuten todettu, niin tätä äänitettäessähän näitä, mitään näistä puheista ei ole vielä pidetty, mutta että saimme tuottaa ranskalaisia viivoja ja puheluonnoksia, niin näiden perusteella pystytään sitten jotain analyysiä tekemäänkin. Mutta ennen näitä analyysejä, niin on pakko nostaa esiin kyllä siis tällaisia niin kuin raskaan sarjan vappupuhujia. Ja kuka voisi olla raskaampi sarjalainen kuin Lauri Ihalainen? No niin. Hänhän on todellinen työväenjohtaja, jolla on plakkarissa siis kymmeniä vappupuheita. Niin paljon, että paita pitäisi nostaa kyllä kattoon.
Mihin kattoon se nostetaan?
No Hakaniemen tietysti.
Aha, okei. Okay. Hakaniemen torin kattoon.
Aasitornin kattoon.
Aha, sinne, okei.
Okay. Mutta joo, siis Ihalainen on muistellut näitä vappupuhetilanteita monesti unansa aikana. Ja kuulemma monenlaista on koettu, että sitäkin muun muassa kuinka niin kuin musteella kirjoitettu puhe katosi pikkuhiljaa räntäsateessa samaan aikaan, kun puhetta pitää lukea eteenpäin. Että sinähän tiedät Vesa sen, että tämä vappusää voi olla niin kuin aika yllättävä ihan työväenjohtajallekin. Että.
Joo, tässä on muuten Pertti Paasiolla on samanlainen muistelu, se oli Ylen sivuilla, että luonnonvoimat romuttivat suunnitelman onnistuneesta vappupuheesta. Uudenkaupungin torilla 80-luvun alkupuolella satoi vettä räntää ja tuuli myrskyten. Torille kun katsoi, niin yhtään kuulijaa ei ollut näkyvissä. Lopulta tuli armahtava sade, joka pyyhki pois lopun etukäteen kirjoitetusta puheesta. Yleisö ja puhuja kiittivät.
Kyllä, joo, tämä on huomionarvoinen, tämä nimenomaan se, että kukaan ei kiinnitä huomiota tärkeisiin pointteihin kesken puheen, joka tietysti on pitkähkön puoleinen, niin kuin Ihalainenkin saattoi olla pitkähkön puoleinen puhuja, että jos nyt tässä esimerkiksi nyt Jussi Halla-ahon virtuaalivapun puhespiikkeri luonnoksessa taisi olla nyt 7 liuskaa, mikä on aika paljon tekstiä, niin ilmeisesti Ihalaisella on ollut 10 liuskoja, mutta varmaan toi Castro kuitenkin sitten, jos näistä työväenliikkeen johtajista puhutaan, niin Fidel Castrohan nyt on tunnettu,
niin
ja 50 liuskaa, eikö
joo, vaan? No, tai Brezhnevistä ja kumppaneista puhumattakaan, johon puheeseen oli kirjoitettu tietysti ne uploaditkin sinne valmiiksi, raivoisia uploadeja tähän kohtaan. Mutta näitä haiskoja sattumuksia on myös tuolla Timo Roosilla, vanha demari, 3 kauden kansanedustaja, niin kun häntä oli pyydetty 80-90-lukujen taitteessa satakuntalaiseen ravintolaan, niin aikataulu oli jostain syystä venähtänyt ja sitten puhetta piti muuttaa lennosta, koska yleisö oli niin maistissa, että en ole vieläkään kovin vakuuttunut, että puheeni meni kenellekään perille. Tämäkin saattaa olla tyypillistä. Ennen vanhaa varsinkin, niin sitä vappupuhetta ehkä kuunneltiinkin pienessä maistissakin.
Joo. Niin muistatko, jos nyt näistä vanhoista puhutaan, niin muistatko vappua vuosimallia 2015? Sitä on tietysti ei kauhean vanhaa historiaa.
Kyllä, mä muistan vielä senkin, joo.
Siinähän oli semmoinen niin kuin erikoinen tilanne, että siinä oli siis sekä vappu että valtiopäivien avajaiset aivan peräkkäin.
Niinpä niin, kyllä.
Ja niin silloin toi Sipilä, hänellä oli tämä prosessikaavio hallituksen muodostamisesta käynnissä niissä yhteyksissä. Ja samaan aikaan sitten tietysti pyöritettiin tätä yhteiskuntasopimusneuvottelukuviota silloin 2015. Mutta että agendalla oli myös, niin kun näitä yhteiskuntasopimusneuvotteluja viriteltiin Sipilän prosessikaavioiden mukaisesti, niin siellä puhuttiin siis työmarkkinajärjestöjen kanssa sellaisestakin asiasta kuin ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen muuttamisesta starttirahaksi. Tämä aika mielenkiintoinen työväenjuhla on ollut 2015 vappu, kun ansiosidonnaista työttömyysturvaa ollaan aivoiteltu starttirahaksi. Eikö vaan? Aikein näin. Vappuja on moneen junaan.
Joo, itselleni vahvimmin, väkevimmin ovat jääneet mieleen ehkä 70-luvun alkupuolen ja ihan siinä 60-luvun lopunkin vappupuheet. Silloinhan sellaiset sankarit kuin Kalevi Sorsa ja Mauno Koivisto ja Taisto Sinisalo ja Aarne Saarinen muun muassa olivat usein äänessä. Ja siellä on kyllä Ylen sivuilla näitä löytyy pätkiä näistä vanhoista puheista ja olipa niitä oikein mukava kyllä kuunnella. Palautui jotenkin siihen aikaan, jolloin vappu oli vasemmiston juhla. Itse asiassa tämä oikeisto- tai porvaripuolueet alkoi vappujuhlia enemmälti järjestää vasta aivan siinä sitten 70-luvun lopussa. Mutta esimerkiksi Kalevi Sorsan vappupuhe vuonna 1971 löytyy netistä siitä osia. Ja kylläpä oli yllättävää se, että mä oon muistikuva, että Sorsa ei nyt ollut kauhean semmoinen innostava puhuja, vaan etenempi semmoinen, te nyt sanoisi, rauhallinen, pohdiskeleva, asioita miettivä. Niin tässä on jännä yhtymäkohta myös temaattisesti nykyaikaan. Mä otan pienen sitaatin tästä puheesta 71. Eli nyt työväenpuolueiden välisiin suhteisiin pyritään vaikuttamaan oikeistosta. Ja Sorsa sanoo, että pyritään hyödyntämään käynnissä olevalla oikeiston manööverillä. Sen etujoukkona työnnettiin SMP voimalla suomalaisen politiikan kenttään. Poliittista katetta vailla olevan hädänalaisia ihmisiä kosiskelevan suunpieksännän avulla puolueesta onnistuttiin luomaan oikeiston sillanpääasema niiden ihmisten piiriin, jotka kuuluvat työväenpuolueiden luonnolliseen kannattajajoukkoon.
SMP.
SMP oli sitten eli Sorsan analyysi oli tämä, että tämä on tavallaan oikeiston tietoinen manööveri, jolla SMP työnnetään ikään kuin vasemmiston kentälle ja vasemmiston luonnollisen kannattajajoukon niin kuin sotkemaan tilannetta. Hän lisääkin sitten vielä, että vallan tasapainoa onnistuttiin järkyttämään porvariston hyväksi. Tämä oli aika jännää. Ja sitten tämä, että hän otti kantaa tähän SMP:n kielenkäyttöön. Poliittista katetta vailla oleva hädänalaisia ihmisiä kosiskeleva suun pieksäntä.
On kyllä mielenkiintoista. Tämä on, on hyvin, hyvin jännä. Mä nimittäin tässä nyt katsoin tässä just tämä kysymys siitä, että kun tämä vappu on tietysti vasemmiston, perinteinen vasemmisto ja työväestön juhla, on se toki ylioppilaidenkin juhla, mutta että kun työväenpuolueellahan ei ole ollut hirveästi juhlaan aihetta tässä viime vuosina, kun jos katsoo näitä vaalituloksia, vaalitulokset on mennyt niin kuin alaspäin, jos puhutaan tästä vasemmiston yhteiskannatuksesta, niin sehän on tullut runsaasti alaspäin, että pohjat koettiin tuossa just tuossa 2015 vappuna, jolloin tietysti ansiosidonnaista työttömyyskorvaustakin mietittiin starttirahaksi, niin silloin koettiin vasemmiston kannatus. Pohja Suomessa 23,6% siis demarit ja vasemmistoliitto yhteensä. 2019 siitä on tultu pari prosenttiyksikköä ylöspäin, mutta sitten kuitenkin, jos katsotaan pidemmässä historiassa, niin 1966 vasemmiston kannatus oli yhteensä 51% ja 95 Lipposen SDP sai yksin 28,2%. Ja yhteensä 95, kun laskee vasemmisto, niin se on 39,4%. Mutta sitten jos ottaa näihin lukuihin mukaan nyt niin kuin siis nykyiset perussuomalaiset ja katsoo vaikka 2015 tulosta, joka on niin kuin vasemmiston kannatuksessa se aallonpohja, ja laskee vasemmistoliiton, SDP ja perussuomalaisten kannatuksen yhteen, niin kokonaiskannatus on 41,3%. Et se on lähestulkoon täsmälleen stabiili sama kuin 95 vasemmiston kokonaiskannatus. Eli jos me nyt oletetaan nyt, että niin kuin Kalevi Sorsa on aikoinaan 70-luvulla pohtinut tätä SMP:n niin kuin luonnetta sit niin kuin vasemmiston äänestäjien äänien kalastelijana tai sitten jonkinnäköisenä työväenpuolueena, niin, että jos me oletetaan, että perussuomalaiset on niin kuin nykypäivän painos työväenpuolueesta, niin yhteensä tämä työväenpuolueen niin kuin kokonaiskannatus, niin se ei ole juuri muuttunut mihinkään.
Aika raju tietysti toi koplaus, että sä pistit perussuomalaiset samaan koriin vasemmistoliiton ja demareiden kanssa.
Eikö olekin? Haluatko, että mä avaan vähän enemmän vielä tätä?
Voitko avata sitä, mutta mulle tuli vaan mieleen, että mä luin jossain tämmöisiä tutkimuksia, että itse asiassa perussuomalaisten äänestäjistä merkittävä osa olisi aika hyvä tulosia ja eikä perinteistä työväen luokkaa.
Niin, no joo. Sitten toisaalta on taas se, että perussuomalaisten äänestäjissä on matalampi koulutusaste tai kaikista matalin koulutusaste tätä nykyään. Ja sitten taas vasemmistossa se koulutusaste on noussut aika kovasti nykyäänestäjissä.
Kyllä.
Ja sitten tämä retorinen puoli, mistä nyt Sorsakin tuossa käsitteli, eli niin kuin SMP:ssä ja sitten perussuomalaisissa, niin on aina ollut tätä köyhän puolustamista. Mutta sitten, että perussuomalaiset ja sitten tietysti SMP:kin niin on kuoruttanut tätä köyhän puolustamista sitten sellaisella kansalliskonservatismilla ja sitten tietysti tätä nykyä myös paikoin kovalla rajat kiinni -linjalla, joka on sitten taas, sehän on vierasta tälle perinteiselle vasemmistolle.
Kyllä, kyllä. Eli siinä on jänni. Jos sen köyhän puolustamisen kautta mennään, niin sittenhän ainakin retoriikassa myös keskusta on työväenpuolue. Että siellähän on perinteisesti oltu köyhän asialla ja kristillisdemokraatit. Ja onko Suomessa oikeastaan semmoisia puolueita, jotka ei ole köyhän asialla? Kokoomus on vähän kipuillut tuon köyhyyden kanssa. Mutta nämä on tietysti jänniä juttuja. Se, mikä, jos mennään vielä näihin 70-luvun puheisiin, niin se, mikä niissä monesti oli, on tietysti tämä, siellä näkyy tämä, siis siellähän vasemmistossa oli kovia ristiriitoja niin kuin sisäisiä. Tietysti tämä kommunistien ja demareiden vastakkainasettelu oli voimakasta. Ja sitten kommunistien sisällä oli kaksi selvää leiriä ja sitten demareissakin oli erilaisia klikkejä. Et välillä peräänkuulutettiin sitä, että vasemmiston pitäisi yhdistyä niin kuin oikeistoa vastaan. Ja tästä nyt hyvä esimerkki, jossa on tavallaan sitä vanhaa, sanonko kunnon vappupuheen retorista poljentoa ja väkevää sanailua, on Taisto Sinisalon vappupuhe Helsingin senaatin torilla 1973. Otan siitä pari sitaattia. Kansalle yritetään uskotella, että sen kohtalona on elää ikuisessa turvattomuudessa, riiston ja sorron oloissa. Rainioitten, junniloitten ja äänruuttien hätärummun säestyksellä yritetään saada kansa puolustamaan kapitalismin etuoikeuksien järjestelmää. Ja sitten hän siirtyy moittimaan demareita, jossa on reformistisia työväenjohtajia, jotka ovat vieraantuneet luokkakatsomuksesta ja luokkataistelusta. Ja SDPn johto voimistaa antikommunistista hyökkäystä. Ja kaiken huipentumana tässä Sinisalolla tulee, otetaan vanha kunnon kommunistinen manifesti esiin. Jo kommunistinen manifesti osoitti, että edistys kulkee vain työväen luokkataistelujen myötä. Hän kutsuu kansalaisia kommunistisen puolueen taisteluriveihin, kansamme onnen ja isänmaamme menestyksen puolesta. Tämä on kovaa tekstiä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, on kovaa tekstiä. Siis dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen täällä viettelee virtuaalivappua ja lukee vanhoja vappupuheita 70-luvulta ja vieläkin vanhempia.
Voisihan sitä vappusa viettää muutenkin.
Mahtavaa. Joo, täytyy sanoa, että kyllä tuossa tuollaisessa poliennossa, mitä tuossa Sinisalolla oli tuossa puheessa, niin kyllä se aikamoista rötösherra vihaa kukkii.
Kyllä.
Ihan tulee mieleen SMP-läinen meininki.
No niin.
Mutta että kuten sanoit tuossa, tai tässä todettiin jo aikaisemminkin, niin, että, niin kyllähän nämä on niin kuin myös vasemmiston hellimiä ajatuksia, tämä kurja kansa, jota eliitti sortaa.
Kyllä, kyllä. Ja silloin vielä 70-luvulla ja tietysti 60-luvun lopulla nämä tämmöiset käsitteet kuin sosialistinen vallankumous ja luokkataistelu ja kommunistinen puolueen taistelu, nämä oli ihan normaaleja, että ei niihin niin kuin tavallaan ne kuulu tähän kielenkäyttöön. Tästä pikkasen niin kuin kevyempi versio itse asiassa on Aarne Saarisen vappupuhe, joka myös on tuolla, se on vuodelta 68, niin hän puhui tästä kapitalistisesta järjestelmästä. Tämä kapitalismi oli se vihollinen aina. Kyllä. Kapitalistinen järjestelmä toimii sillä tavoin, että valtaosa hyvinvoinnin lisääntymisestä kasaantuu sinne, missä sitä ennenkin on. Ja hän pohti tässä tätä työtä, kun se on työn juhlapäivä tämä vappu. Työ on kehittänyt eläimestä ihmisen. Työ on kehittänyt aivoja ja aivot työtä. Työn ja aivojen keskeytymättömän vuorovaikutuksen tuloksena on syntynyt nykyinen tiede ja korkea tekniikka. Ja hän puhuu siitä, miten työ on sitten avannut mahdollisuuksia hyvinvointiin ja kapitalisti sitten rosvoaa sen hyvinvoinnin itselleen. Että nämä on erittäin jänniä ajatuskulkuja, mitä... Mä en tiedä, onko tämmöistä tavallaan aatteenpaloa sitten nykyvappupuheessa, niin se on vähän eri asia. Pakko sitten, että saarnataan vielä hetki, että näitähän on monenlaisia. Sitten taas Mauno Koiviston vappupuhe vuodelta 68 Helsingin Mäntymäellä. Pääministeri Koivisto ei kyllä ollut mikään kansan kiihottaja, vaan hän oli pääministeri. Ja oli kyllä maailman tylsin puhe, että sitä oli muutama minuutti tuolla Ylen arkistossa. Niin meinasin jo siihen nukahtaa, kun kuuntelin sitä hetken. Otan siitä kuitenkin teille pätkän, vaikka se onkin vähän vaarallista. Älkää nukahtako. Luonnollisesti pitkälle menevään taloudelliseen yhteistoimintaan liittyy suuriakin käytännön ongelmia, mutta ne eivät meidän kannaltamme ole periaatteessa toisenlaisia kuin mitkä on ratkaistava sellaisten maiden osalta kuin esimerkiksi Ruotsin, Sveitsin ja Itävallan. Markkamme ulkoisen arvon viime vuonna tapahtunut alentaminen ja sen yhteydessä suoritetut toimenpiteet ovat merkinneet taloudellisen kehityksemme kääntymistä kasvun vahvistumiseen ja rakennemuutosten nopeutumisen suuntaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Siis monenlaisia vappupuheita on tässä maassa pidetty. Että esimerkiksi semmoinen vappupuhe, että pääministeri Koivisto tulee esittämään jonkun talouskatsauksen pitkän ilmeisesti Helsingin Mäntymäkeen. Kansalaiset oli siellä 100 metrin päässä eristettynä pääministeristä, ettei vaan tule mitään rettelöintiä, ja seisoivat siellä räntäsateessa ja kuuntelivat.
Etteivät vaan vahingossakaan kuule itse puhetta.
En mä tiedä, mutta täytyy muistaa, että vappupuhe on tämmöinen genre, eli puheenlaji, joka pitää sisällään monenlaisia yksittäisiä puheita.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. No pitäisikö tässä nyt sitten siirtyä enemmän näihin tämän päivän, siis eli nimenomaan tämän virtuaalivapun puoluejohtajien puheisiin, kun tässä on nyt aprikoitu pitkin matkaa, että minkälaista ideologian pauhua vappupuheessa saattaa olla, ja Koivisto oli sitten taas tällaista hyvin, hyvin tylsää virkamiesmäistä puhetta, niin kumpaa löytyy nyt näistä virtuaalivapun puheista, ideologian pauhua vai sitten tylsää jaarittelua? Nämähän on sinänsä nyt omanlaisiansa puheita tässä, koska ollaan nimenomaan virtuaalivapussa, niin näitä esitetään niin kuin bittien välityksellä, eikä niin kuin aidossa kansalaiskontaktissa.
Joo, kyllä voisi ajatella, että lähdettäisiin niin kuin se, tietysti se vappu edellä rakentaa näitä puheita, mutta myös se, että miten ne esitetään. Että mun mielestä kansankiihotuspuheet ei hirveän hyvin toimi YouTubessa, jos ne kestää esimerkiksi 10 minuuttia ja puhuja lukee niitä paperista ikään kuin jotain blogitekstiään.
Niin, oliko tämä nyt viittaus sitten Jussi Halla-ahon virtuaalivappupuheeseen, nimittäin kuten todettu, niin Halla-ahohan esiintyy perussuomalaisten YouTube-kanavalla omasta virtuaalivappupuheessansa, ja tämähän nyt oli tämä luonnos, mikä ollaan saatu lukuun ennakkoon, niin tässä oli 7 liuskaa, tämä oli pitkä. Ehkä se nyt sitten, jos tässä luonehdittiin, niin itsekin kyllä sanoisin, että tässä nyt oli ehkä eniten sitä ideologian pauhua sitten tässä Halla-ahon puheessa. Vai oletko samaa mieltä?
Joo, siis tässähän on siis semmoista voimakasta kielenkäyttöä ja on vahvaa retoriikkaa ja vetoamista ja vastakkainasettelua ja kärjistämistä ja mustavalkoisuutta, tämmöisiä normaaleja hyvien puheiden piirteitä, jotka sitten tietysti herättää monesti kysymyksen, että faktantarkistaja varmaan ei nyt ole käynyt puhetta läpi etukäteen. Sitten se jää tavallaan kuulijoiden vastuulle, mutta kyllähän tässä selvästi näkyy tämä Halla-ahon kirjallinen taitavuus ja hänen pitkä perinteensä blogin kirjoittajana. Ja näkisin, että tämä on vähän niin kuin blogi, joka aiotaan puhua nyt sitten ääneen.
Joo, sen kaltainen se on. Tässä on kaiken maailman kelailua, että kun itsekin taisit viitata, että vappupuheenhan saattaa rönsytä, että siellä on kaiken näköistä juttua. Sitten on tietysti ollut se perinteinen työmarkkinakatsausosio siellä aina, mutta että tässähän Halla-aho pyörittelee parlamentarismia välistä aika laveastikin. Hän puhuu siitä, että kuinka parlamentarismi on suomalaisille rakas, mutta että ilmiselvästi tästä nyt paljastuu tästä puheesta sellainen, niin kuin sanotaan, vähän ristiriitainen suhtautuminen niin kuin Halla-aholla itsellään tähän suomalaiseen parlamentarismiin. Hän antaa ymmärtää, että se ei olisi oikein tämmöinen niin kuin riittävä tsekki kuitenkaan niin kuin hallitusvallalle, koska niin kuin parlamentaarisissa muodoissa niin kuin hallitus ei ole saanut epäluottamuslausetta Suomessa niin kuin vuosikausiin lainkaan. Sen sijaan hän tuntee ehkä, nyt sitten tulkitaan, että jonkinnäköistä lukkarilla rakkautta tuonne yhdysvaltalaiseen poliittiseen järjestelmään kohtaan. Ja sitten tässä pyöritellään myös niin kuin aika jännällä tavalla, niin kuin, ehkä tämä on tämmöistä jonkinnäköistä Halla-ahon huumoria tai tällaista tiettyä sarkasmia tai ironiaa, kun hän esittelee tässä Viktor Orbania ja toteaa, että tiettyä huumoria on tällä hetkellä siinä, että tämä Unkarin paheksuttu pääministeri Viktor Orban olisi peräänkuuluttanut samanlaista, lähes samoin sanavalinnoin, samanlaista ikään kuin tämmöistä yhteen henkeen puhaltamista kuin Suomessa sitten niin kuin Marinin hallitus olisi, että nyt ei ole sovelias hetki näin koronakriisin oloissa niin kuin kritisoida hallitusta, vaan pitää seisoa yhteisessä venessä, niin Halla-aho jännällä tavalla nyt sitten koplaa nämä yhteen, ikään kuin antaa ymmärtää, että Marinin hallitus olisi jollain tapaa vähän niin kuin samankaltainen toimija kuin Viktor Orbaninkin hallitus ja sitten nimenomaan, että Marinin hallitus nyt samaan tapaan tai jotenkin ikään kuin samassa mielessä niin kuin kaventaisi niin kuin opposition poliittisia vaikutusmahdollisuuksia niin kuin vetoamalla tällaisen niin kuin, tai paheksumalla niin kuin veneen keikuttajia.
No tässä on tyypillinen Halla-ahon tämmöinen retorinen temppu, että kun heitä on syytetty siitä, että he tukevat Orbania, joka on tehnyt tämmöisiä kansalaisoikeuksien rajoittamisia ja on syytetty niin kuin yksinvaltiaksi, niin hän kääntääkin tämän niin päin, että Suomen hallitus toimii kuin Orban, kun se pyrkii rajoittamaan opposition äänenkäyttöä. Ja tämä on, koko puhe on täynnä tätä tämmöistä keikautusta, ja tätä on niin kuin pikkasen rasittava myös ehkä lukea siinä mielessä, että kun miettii, että tässä nyt on tehty tietoisia valintoja jostain tietystä näkökulmasta ja jätetään kertomatta hyvin olennaisia asioita. Esimerkiksi tästä parlamentarismikohdasta sanotaan, että Yhdysvalloissa on suorilla vaaleilla valittu valtionpäivä, joka nimittää hallituksen, ja ministerit ovat oman alansa osaajia, eivät kansanedustajia, jotka sattuivat olemaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tämähän on niin kuin uskomaton heitto. Tässä ikään kuin annetaan ymmärtää, että Suomessa kansanedustajat eivät ole oman alansa osaajia. Ne on vain sattumalta nyt valittu. Eikö meillä kuitenkin ole aika pitkä traditio siinä, että puolueet valitsee ministereiksi siihen ministeriön sopivia henkilöitä, joilla on joku koulutusta tai kokemusta siltä kyseiseltä ministeriön toimialalta. Tämä on täynnä tämä puhe tämmöisiä perustelemattomia heittoja ja yleistyksiä. Ja tietysti suuri motiivi tässä on, tai suuri ideologia, kun Halla-aho sanoo, että osa puolueista tai oikeastaan muut puolueet harrastaa tämmöistä ideologisia hankkeita, nyt hallituspuolueet erityisesti, ideologiset hankkeet, niin hän ikään kuin tässä taas käyttää sitä kikkaa, että ikään kuin tämä ei olisi, hänen puheensa ei olisi ideologinen, vaikka se mitä vahvimmin sitä on, koska hän vetoaa koko ajan tavalliseen suomalaiseen, kuka se mahtaa ollakaan, ja sitten siihen, että kaikki tehdään Suomen eteen, Suomen asia, Suomi ensin. Ja hän esittelee täällä halpatyövoimaa, erilaisia huijareita, kehitysmaalaisia ja kaiken maailman koijareita, jotka toimii ikään kuin Suomen etua vastaan.
Joo, ja sitten kun monenlaista asiaa vappupuheeseen ympätään, niin Halla-aho myös tietysti ympää tämän perinteisen ehdokashankinnan. Hän muistuttaa, että kunnallisvaalit ovat tulossa ja nyt on otollisin hetki värvätä puolueelle eli perussuomalaisille kunnallisvaaliehdokkaita. Tämähän on kriittinen kysymys perussuomalaisten kunnallisvaalitulosta ajatellen. On nimenomaan tämä ehdokashankinta, että kuinka paljon he saavat ehdokkaita omille listoillensa, niin tätä Halla-ahokin peräänkuuluttaa. Ja tässä on itse asiassa nyt suora siirtymä nyt Antti Rinteeseen, joka on siis edelleen SDP:n puheenjohtaja ja puolueen johtaja. Hän nimittäin vuoden 2015 vappupuheessansa, niin silloin kun SDP oli saanut todella niin kuin huonon tuloksen, tuo 2015 oli vasemmiston kokonaiskannatukselle aallon pohja, niin Antti Rinne samaan tapaan ikään kuin esitti tällaisen haasteen, että jokainen demari hankkisi pari uutta demaria SDP:lle, jotta kannatus jatkossa sitten käyrä olisi toisen näköinen.
Rinteen vappupuheessa muuten nyt pidin sitä näistä, tai näitä hahmotelmia, mitä nyt on näitä uusia, niin pidin sitä tehokkaimpana. Se oli aika lyhyt ja se oli aika vetoava, ja tietysti tässä on selvä se, että hän ei ole nyt ministeriroolissa, vaan hän on nimenomaan demareiden puheenjohtajana pystyy puhumaan, ja hänhän tietysti nosti tämän kuuluisan vappusatasen esiin, ei tosin tällä sanalla. Kaikki vielä muistaa vuoden 2018 Antti Rinteen vappupuheen, jossa hän sanoi, että SDP tulee parantamaan pienillä eläkkeillä kituuttavien ihmisten toimeentuloa lupaan 100 euroa nettona kuukaudessa useamman vuoden ohjelmalla toteuttaen lisää alle 1400 euron eläkkeisiin. Ja tässähän nyt sitten palaa, että vaikka kuinka muuta väitettäisiin, niin tosiasia on, että 600 000 pienituloisen eläke on noussut tammikuun alusta. Hän luettelee monia demareiden saavutuksia tässä tämän vuotisessa vappupuheessaan, ja mikä tietysti sopii nyt sitten hyvin, kun tätä keskustelua näiden lupausten lunastamisesta on käyty. Ja sitten on erittäin jännä tämä loppupuoli tässä puheessa, jossa hän nostaa esiin väärät profeetat. Työväen liikkeen on tullut aika käydä taistelun vääriä profeettoja vastaan. Ja se tarkoittaa sitä, että on väärän tiedon levittäjiä, jotka haastetaan totuudella ja toivolla ja teoilla ja oikeudenmukaisuudella. Ja oikeastaan suorastaan aforistinen on tämä lopputoteamus. Myös tämä kamppailu meidän todellakin on voitettava. Vastassamme on jälleen armeija, mutta me voitamme silti. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Miksikö? Koska totuus on ja vain valhe keksitään.
Erittäin mielenkiintoista. Ja hän Rinne esittää tässä 2020 virtuaalivappu puheessansa tämän kyllä aika itse varmasti, koska hän toteaa tähän myös, että olen varma, että teistä ylivoimainen enemmistö ajattelee samoin kuin minä. Se on kovin sanottu.
Kyllä, hän tietää kuulijansa, tuskin tätä muut kuuntelee kuin demarit.
No se on totta, joo.
Rinteen vappupuheen alussa on näitä kiitoksia, ja tämä oli aika yleinen piirre näissä luonnoksissa, mitä olemme saaneet, että kiitellään aika monia tahoja. Itse asiassa niin toi, jos ottaisi tähän seuraavaksi tuon Ohisalon luonnoksen.
Vihreiden niin, puheenjohtaja.
Niin, hänellä oli pitkät kiitokset siinä alussa, ja haluan erikseen kiittää opiskelijoita. Kiitokseksi siis kaikille sitten hoitohenkilökunnalle, bussikuskelle, poliiseille. Kiitokseksi tästä työstä annoin sisäministerinä tällä viikolla suosituksen liputtaa vappuna koko maassa kaikkien koronan vastaisessa työssä toimivien kunniaksi. Eli nyt liputetaan sitten koronan vastaisessa työssä toimivien kunniaksi, että tiedätte.
Joo, ja tämä korona kyllä leimaa tätä puhetta, tätä Ohisalon vapputervehdystä.
Kyllä, ja tietysti näissä sitten korona leimaa näitä, ja sitten näkyy tietysti, että tässä vähän tasapainolla on ministerin, köyhyystutkijan ja puolueen puheenjohtajan roolien välillä. Eli jos köyhyystutkija puhuisi vappuna, niin voisi kuvitella, että sillä puhuttaisiin rikkaista ja köyhistä ja kurjuudesta ja epätasa-arvosta ja niin edespäin, mutta ne on nyt aika lailla sanoteltu sitten ministerin ja puolueen puheenjohtajan sanankäänteen. Vihreillä voi olla vähän semmoinen identiteettikysymys myös tässä, että heidän ei oikeastaan olisi varaa leimautua vasemmistolaiseksi puolueeksi.
Mm.
Ja hän kyllä nostaa niin kuin tämän vanhan avauksen perustulosta esiin. Ja tietysti sitten loppupuoli on kokonaan tavallaan ilmastonmuutokseen liittyvää, että tavallaan kun selvitään koronasta, niin sitten meidän pitää samalla tarmolla lähteä myös ilmastonmuutoksen torjuntaan.
Mennäänkö Vesa eteenpäin? Avataanko K-studio?
Joo, K-studio.
Eli keskustan niin, vihreä vappu.
Jännä, kun luki Kulmunin puhetta, niin tuli Mauno Koivisto mieleen.
Tuliko? Oliko niin, oliko pitkäveteinen puhe vai?
Sanotaanko talouspainotteinen?
Talous, niin aivan.
Hyvin talouspainotteinen ja näkyy niin kuin valtiovarainministerin rooli tietysti. Jos tämä lyhyesti kiteyttää, niin tässä on tämä keskustaa tarvitaan erityisesti näinä aikoina juuri taloudenhoitoon ja koronakriisistä ulospääsyyn. Eli tässä hän yhdistää näitä eri roolejaan, eli vakuuttaa sitä, kuinka keskusta on tälle maalle niin kuin välttämätön ja sitten kuinka tämä ulospääsy täytyy nyt hoitaa järkevällä tavalla.
Joo, tässä on hauskaa, että tietysti hyvässä puheessa on aina semmoisia hyviä yksityiskohtia, niin tämä koronajuttuhan leimaa tätä Kulmuninkin puhetta. Ja tässä todetaan, että koronavirus olisi kooltaan millimetrin 10,000 osan kokoinen proteiinipallero.
Niin.
Että tiedätte.
Se on vaan fakta, kai.
Se on semmoinen pallero, että Kulmunin mukaan se laittaa nyt perusasiat, tai siis nostaa perusasiat arvoon arvaamattomaan, tämä korona. Ja sen lisäksi hän käsittelee sukupolviteemaa tässä. Mä en tiedä, kuinka usein niin kuin sukupolviteemaa vappupuheissa on nostettu esiin, mutta että Kulmuni sen tekee. Hän toteaa, että hänen sukupolvensa on 2 laman lapsia.
Kyllä. Se tietysti hyvässä puheessaan tuodaan omaa itseä ja omaa historiaa ja tavallaan niin kuin tarttumapintaa siihen, että tässähän meillä on nyt valtiovarainministerinä ihminen, joka on kokenut lapsena 2 lamaa, niin sehän tuo tietysti jännän tämmöisen omakohtaisuuden tunnen tähän. Mutta se, mikä niin kuin vielä ehkä kiinnostavampaa on se, että Kulmuni siirtyy näistä sukupolviajatuksista tähän sotateemaan ja hän puhuu Suomen jälleenrakentamisesta ja vertaa sitten sotavuosien jälkeiseen sotakorvausten maksamiseen, ja hän puhuu koronakorvauksista.
Mm. Joo, ja nostaa siis tähän liittyen myös niin kuin keskustalaisista valtiopäivämiehistä ykköseksi siis Kyösti Kallion, sovintopolitiikan niin kuin esitaistelijan nimen. Ja kertoo myös siis että hänen oma esikuvansa on Kallion tytär, opetusneuvos Kerttu Saalasti.
Tämmöisen tavallaan niin kuin historiallisen tradition esiin tuominen puheessa ja tavallaan omien esikuvien tuominen esiin on tietysti aika semmoinen vetoava keino. Sitä ei kyllä tainnut Koivistolla juurikaan olla. Kyllä tässä on Kulmunilla monenlaisia aineksia, mutta onhan tämä aika, tämäkin on aika pitkä ja aika sanoisinko kankea.
Niin, tässä on tietysti ihan hyvin todettu, että yritystä on. Tässä kuitenkin haarukoidaan, että kerrotaan tämmöistä vetoavaa tarinaa, että tässä on joku uraohjus, joka olisi kertonut Kulmunille, miten tämä etätöihin siirtyminen on nyt saanut hänetkin ymmärtämään niin kuin elämässä aidosti tärkeiden asioiden merkityksen. Että kyllä täällä tällaista on, missä yritetään vedota yleisöön oikein niin mukavastikin, mutta ehkä tämä vähän vajaaksi jää vielä toistaiseksi.
Mutta se, mikä silta tässä on sitten, saatiin viime hetkellä myös Petteri Orvon puheenluonnos, ja sitä nyt en ehtinyt niin tarkkaan lukea, mutta siinähän oli selvästi myös painotus tässä jälleenrakennuksessa, ja Petteri Orvo käyttää sanaa uudelleenrakentaminen. Jos talouden uudelleenrakennus laiminlyödään, on uhkana, että Suomen pysyvä rakenteellinen työttömyys jää taas vuosikymmeneksi epäinhimillisen korkealle tasolle. Ja Orpo tuo tässä nyt esiin erilaisia uudistustarpeita, rakenteellisia uudistuksia, sote-uudistuksen ja työmarkkinauudistuksen. Ja että tässähän tulee varmaan jatkossakin käymään niin, että jos ja kun toivottavasti tästä koronaepidemiasta joskus selvitään, niin eri puolueet tulee käyttämään tätä tilannetta tietenkin sitten omien pitkäaikaisten tavoitteidensa edistämiseen.
Joo, ja yksi on vielä jäljellä, että kun työväenjuhlasta puhutaan, niin pari sanaa vielä vasemmistojohtaja Li Anderssonin virtuaalivappu tervehdyksestä, josta saimme todellakin muutaman liuskan aivan viime hetkillä käsittelyyn, niin mitäs ajatuksia Vesa Anderssonista, opetusministeri ja vasemmistoliiton puheenjohtaja?
No hän tietysti nostaa tämän perinteiseen vasemmistotapaan, kommunistiseen SKDL-läiseen tapaan, tämän työn ykköseksi. Ja mikä on tietysti vetoavaa aina, niin luetellaan erilaisia ammattiryhmiä. Tänä keväänä vietämme virtuaalivappua poikkeusoloissa, mutta työ on yhä läsnä. Sairaanhoitajat, lähihoitajat, poliisit, pelastusalan ammattilaiset, jätehuollon työntekijät, kaupan kassat, lastenhoitajat ja varhaiskasvatuksen opettajat ovat joitain niistä ammattilaisista, jotka koronakeväänä ovat heränneet ja menneet töihin aivan kuten ennenkin.
Tämä on jännä. Tästä tulee tietysti paljon ajatuksia mieleen, että kun tiedät Vesa tämän maailman tunnetuimman työväen laulun, eli tämän kansainvälisen, jota vappuunakin tietysti on laulettu paljon, niin sehän alkaa lauseella, että työn orjat sorron yöstä nouskaa. Mm-hmm. Eli siinä yritetään nyt sitten niin kuin vapauttaa ihmisiä sortavasta työstä, niin tämä nykyinen niin kuin poliittinen puhe työstä, vähän toi Anderssoninkin puhe, niin se on pikemminkin niin kuin puhetta työn puolesta, eikö totta?
Ilman muuta se on niin kuin siinä on tapahtunut. Ehkä se työkin on muuttunut ja siis ei ole enää niin kuin Forssan ohjelmasta tarpeen vappupuheessa hirveästi puhua, kun on tavoitettu aika paljon niitä tai saavutettu aika paljon niitä perinteisiä työväenliikkeen tavoitteita. Ja nyt työ onkin semmoista, mikä koetaan niin kuin onnena ja varjeluksena, eikä taakkana.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Niin alkaa olemaan virtuaalivappuudut pikkuhiljaa paketissa meilläkin ja aika siirtyä sitten seuraaviin virtuaalivappuihin täältä radiosta. Mutta yksi juttu on vielä jäljellä. Muistatko Vesa mikä?
No, pitäisikö meidän jotain sanoja tutkailla?
Täsmälleen. Virtuaalivapun päivän politiikan sana. Hei, ette pääse eroon tästä. Eli päivän politiikan sana on myös vappuna. Ja niin oli se sitten kuinka virtuaalinen tahansa, niin sellainen valitaan. Ja kiitoksia hyvät kuulijat jälleen ehdotuksista. Niitä on tullut.
Tällä poikkeusaikataulullakin saatiin mukavasti hyviä ehdotuksia. Mistäs lähettäisiin? Mä voisin itse ensin nostaa yhden tämmöinen sana kuin tukka. Tuli tuossa vastikään vastaan, kun luin jotain lööppiä. Katri Kulmuni on sanonut, että koronakriisin laskusta nousee tukka pystyyn.
Mhm. Jahas, vai niin?
Aika hurjalta kuulostaa.
Kyllä se on.
Tarkkaillaan Kulmunin tukkaa nyt sitten vapun jälkeen.
Se on pitkä tukka, että kyllä se on niin kuin varmaan aika kova lasku sitten, jos koko Kulmunin tukka nousee pystyyn. Kyllä. Joo, Jussi Saarikoski ehdottaa, itse asiassa hänellä on tässä kaksi juttua. Hän toteaa, että korona on uusi Politiikkaradion sote. Selvä. Se voi olla näin, koska koronasta on puhuttu aika paljon siinä, missä viime vaalikaudella puhuttiin sotesta todella paljon, niin saattaapa tuossa olla vinha peräkin. Mutta hän ehdottaa kuitenkin virtuaalivapun sanaksi koulua.
Koulusta on todella paljon nyt puhuttu ja avaamisesta. Olli Vaittinen sanoo, että vappu on melkein peruttu, mutta puheet päreksi ei loistavaa, samaa mieltä. Keväthangilla niitä oli afterski-paikoissa, sitten hääjuhlissa, kohta kenties kouluissa tai kesällä huvipuistoissa. Mielestäni aivan mainio politiikan sana on viruslinko.
Kyllä.
Jahas. Mulle tulee mieleen tuosta jostain syystä toi Pertti Pasasen linko. Pertti Pasanen keksi tämmöisen lingon, josta voidaan lingota mäkihyppäjien monttuun. Sitä käytettiin ihan kisoissakin.
All right. Ja Jarkko Setälän ehdotus on, sekin liittyy tähän koronaan, se on nyt se linja, mitä kenties haetaan, tai strategia, eli ulospääsystrategia, eli exit-strategia.
Sekin on hyvä ehdotus, kyllä. Nyt on exit on sitten niin kuin myönteisessä mielessä tällä kertaa.
Mutta eipä ole sekään virtuaalivapun päivän politiikan sana, eikä se ole myöskään valtiosihteeri. Hyvä ehdotus sekin.
Pekka Ripatti ehdotti valtiosihteeriä, kyllä. Niistäkin on taas puhuttu.
Vaan, mikä on? Mitäs mietit?
No nythän on mistä me aloitettiin? Aloitettiin siitä, että nyt ei niin kuin fyysisiä kontakteja hirveästi pystytä solmimaan, vaan on tämä fyysinen etäisyys ja se tehdään tuolla verkossa, eli virtuaalisesti. Hietikko ehdottaa, että päivän politiikan sana on ilman muuta sisäministeriön järjestämä virtuaalivappu.
Se on juuri näin, ei kahta sanaa. Päivän politiikan sana virtuaalivappu.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, pitäisikö meidän päästää sitten kuulijat piinasta takaisin omien virtuaalivappujensa äärelle?
Niin, eli virtuaalinenhan tarkoittaa nyky-Suomessa, se on niin periaatteessa mahdollinen. Niin periaatteessa mahdollinen vappuhan on aika kivalta kuulostaa. Ja virtuaalinen on sama kantaa on myös sana virtuoosi, että kai siellä virtuaalisestikin voi monenlaisia vappuvirtuooseja nähdä. Esimerkiksi puhujia.
Niin, tästä nyt vaan puuttuu sitten se, että virtuaalivapun vappupuhe olisi sitten myöskin virtuosimainen tai virtuosimaisempi kuin tuo perinteinen vappupuhe. Onko näin?
Sitä voidaan aina toivoa, mutta kuunnellaan oikeasti niitä puheita, ne on todella kiinnostavia.
Joo, ja ei muuta kuin töttöröö vaan sinne koko virtuaalivappu kansalle ja pistetään tämä homma pakettiin ja ei varmaan muuta kuin, että näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.